12 del mediodía, 30 minutos. ¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a través de la red de emisoras COPE aquí en la provincia de Lugo. Arrancamos este programa especial desde Mondoñedo que se prepara para celebrar la 25ª edición del Mercado Medieval. Casi tres días en los que la ciudad regresa al pasado, regresa al medievo y nos descubre a través de recreaciones históricas cómo se forjó una de las localidades más hermosas de la provincia de Lugo. Estamos ubicados aquí en el corazón de la ciudad, en el casco histórico, en plena plaza de la catedral, que ya luce ataviada con los puestos perfectamente ornamentados y aguardando a que los que van a ser sus moradores durante el fin de semana, pues se acerquen, se atavíen y disfruten durante estos días de mercado. Por este estudio, pues que mira de frente mismo a la catedral, van a pasar distintos invitados. Tendremos a la alcaldesa, tendremos a miembros de las asociaciones, también de aquellos colectivos que se van a centrar en la recreación histórica, e incluso por aquí pasará el Bruxo Keiman y Andrea Pousa. Reciban los saludos cordiales de Miguel Fuente, de Carlos Gegúndez desde la técnica y también de quien les habla. Yo soy Carmen Hermida. Empezamos, insisto, a través de la red de emisoras de la cadena COPE. Y vamos a hacer nuestro recorrido, vamos a iniciarlo conociendo antes de nada cómo se está circulando aquí en la provincia de Lugo, así que hacemos primera paradita en la DGT, Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal? Saludos, buenos días.
Buenos días, hasta ahora sin incidencias importantes. Afortunadamente en las principales carreteras lucenses se puede circular a esta hora con normalidad. De momento no hay problemas importantes. Únicamente tengan en cuenta que a partir de las 3 de la tarde se pone en marcha una nueva operación especial para el fin de semana del 15 de agosto. Una operación que se va a prolongar hasta las 12 de la noche del próximo lunes y donde se esperan alrededor de 6 millones y medio de desplazamientos por las carreteras españolas.
Pues gracias por esa información. Mucha precaución en las carreteras a todos aquellos, a todas aquellas que vayan a salir y en cualquier caso todos los que vayan a tomar el coche a lo largo del fin de semana. Estamos a 12 de agosto. Vamos a conocer también las previsiones meteorológicas para las próximas horas.
¿Te apetece una amplia selección de tapas a un precio único de 7 euros? Especial noches en Restaurante El Álamo. Salpicón, chipirones, jabalí a la cazadora, cachopo de carne. Y si lo prefieres, menús especiales por solo 18 euros, como el menú especial viernes noche o el especial asturiano. También tenemos comidas para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Bien, pues las condiciones meteorológicas para hoy van a estar marcadas por un reforzamiento de la influencia anticiclónica. En la provincia va a predominar hoy un ambiente muy despejado, cielos prácticamente sin nubes durante toda la jornada, con temperaturas en ascenso, y podrán hoy los termómetros podrán llegar a los 30 grados en Lugo capital y en el sur de la provincia superarán los 34 grados, mientras que en el norte, en la zona de la Mariña, pueden alcanzar valores en torno a los 25-26 grados, que no está nada mal. Tendremos, por lo tanto, ambiente cálido con vientos que van a soplar muy débiles de dirección variable. Pues esta es la previsión meteorológica para lo que nos queda de viernes, que es prácticamente todo el día, y también para el fin de semana, que va a ser también calentito aquí en Mondoñedo. Pues vamos a arrancar ya con los invitados que empiezan a llegar aquí a nuestra mesa, que está instalada, como decíamos, en esta plaza de la Catedral de Mondoñedo, y vamos a recibir a los primeros que ya nos visitan. Tenemos a José Ramón Montenegro Espina y a José Luis Caselas Murillo, que es como se les conoce popularmente aquí en Mondoñedo, y que son miembros de Amigos del Mercado Medieval. Les damos la bienvenida a ambos. ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo estamos? Bueno, a ver, vamos a abrir micrófonos para que se escoite perfectamente os nosos convidados. Agora sí que os temos. Bo día, benvidos.
Estamos estupendamente, estamos moi contentos de estar un ano máis neste mercado.
Ajá. Bueno, o primeiro de todo, son 25 anos de historia. Que queda daqueles comezos? Porque penso que vostedes, tanto José Ramón como José Luis, corríxame se me equivoco, estaban xa nos inicios, hai 25 anos,
non? Seguimos en principio, desde o primeiro día, desde fai 25 anos. Aquí seguimos traballando, aquí seguimos funcionando. Cada vez o mercado vai a máis e os invito a todos a que paseis aquí a Mondoñedo. Porque este mercado é un mercado histórico, un mercado que non hai ningún en España como este mercado. Porque ningún sitio se regala cerveza e viño durante dous días, durante o sábado e o domingo. Así como 700 kilos de torresmos, que non sai en ningún lado, que é todo gratuito, o sea que os invito a pasar por aquí.
¿Cantos litros se chegan a beber ao longo de todo o fin de semana? Eso é incontable, pues, casi.
Ao longo de todo o fin de semana se poden beber sobre 1,000 litros de viño, 2,000 litros de cerveza, 700 kilos de touciño en torresmos, 30 chamós que son cocidos para a cena medieval do sábado, porque isto cada vez vai a máis, cada vez temos que involucrarnos máis, cada vez temos menos traballo. Casi somos os mesmos, hai pouca xente voluntaria que queira vir traballar, que tamén desde aquí chamamos a ver se algún quer vir, será recollido cos brazos abertos, para que nos axude un pouco, que necesitamos xente voluntaria.
Claro, porque a iso iba eu, non? Canta xente está implicada, canta xente forma parte desta Asociación de Amigos do Mercado Medieval?
Bueno, pois pues eu creo que debemos ser como uns 50 voluntarios, e despois o personal do ayuntamiento. Pero somos poucos, tiñamos que ser máis para levar todo isto a cabo, porque isto ten muchísimo traballo. Levamos 15 días traballando aquí no montaje, pero aparte disso hai un personal da oficina que non se ve, que tamén traballa moi largo, e a ese nadie lles dice nada. O sea, quero dicir que quero ya a importancia, e a xente está traballando nas oficinas para o mercado medieval, e teñen as complicacións dos puestos, teñen muchísima complicación, porque isto é moi complicado.
Claro, porque lembramos que este ano hai preto de 200 postos de arte, artesanía, produtos sí, gastronómicos, un poquinho de todo, non? O que se pode ver distribuído polas rúas de aquí. Estamos en pleno, en plena praza da catedral, pero obviamente o mercado medieval chega a moitas outras zonas, a praza do Concello, temos outras rúas adyacentes nas que pues se extende, por así decir, este mercado. E claro, dá moito que coordinar todo isto.
Moito que coordinar, dá moito que facer, porque somos pouca xente, como dixen antes, tiñamos que ser máis voluntarios, porque pagar a xente non podemos pagala. Non podemos pagala porque este mercado non é parto lucrativo. Temos que xuntar xente voluntaria, que iso é moi importante, porque cada vez hai máis puestos, cada vez hai máis xente, e temos problemas co traballo, temos moito traballo.
Bueno, falando desa xente que se vai incorporando ano tras ano e que pedides, non, que cada ano pues, que haxa máis, temos hoxe tamén outro convidado. Pódese decir que dos máis pequenos, dos máis novos que están neste colectivo, nesta asociación de amigos do mercado medieval, é un soldado dos máis pequenos do mercado, e que nos vai a decir como se chama. Que tal?
Lucas.
Se chama Lucas. Lucas, cantos anos tes?
Seis.
Seis aniños. Cantos anos levas involucrándote no mercado medieval de Mondoñedo?
Pois, eu creo que levo desde os 4 anos.
Dende os 4 anos, o sea que xa eres un experto, non?
Sí.
Sí, e tú eres un soldado, ¿m? O sea, que te preparas durante, supoño, que varias semanas o ano para estar loitando longo de todo fin de semana,
claro,
da feira, non? Sí. Contanos entre un poquinho, ¿qué o que faz?
Entre montar, hai moito traballo.
¿Montar?
Sí.
É dicir, que ti tamén montas a cabalo?
No, montar.
O montaxe. Bueno, pero supoño que cos anos tamén intentarás aprender a montar a cabalo, non? Para ser todo un cabaleiro, un soldado,
claro,
como ten que ser, non? Bueno, tes o traxe preparado?
Sí, ¿sí? Ten un amigo meu.
¿Ten?
Que ten que ir buscar a foz.
Ajá. Porque claro, nenos tan pequeniños que ano tras ano se van involucrando, se van vestindo, se van ataviando, claro, necesitades cambiar con moita frecuencia de traxe, non? Tú sabes
no,
como vai ser o deste ano?
Ali é onde me teñen que poñer o escudo.
Levas escudo?
Sí.
Ajá. E bueno, que papel vas facer durante todo o fin de semana? A ver, contame.
Pois o de todos os anos, é dicir, coa bandeira adiante.
Tú vas coa bandeira, eres o responsable,
sí,
da bandeira.
E un amigo meu.
Tamén un amigo. Cantos amigos, así máis ou menos, da túa idade están tamén involucrados no mercado?
Pois...
Sodes moitos?
Eu solo.
Tú solo, no. Seguro que tes máis compañeiros,
sí,
non?
Sí, Pablo.
Pero hai máis nenos, aparte de Pablo e de ti? Non hai. Entonces, que teríamos que pedir? Supoño que eso, o que nos comentabades fai un instante, non? Que chegue xente nova, que chegue sabia nova, Hombre, non porque se vaya a perder, que isto non se perde na vida, está clarísimo. Pero bueno, se necesita que tamén estos nenos pequenos con 5, 6, 8 anos que tamén se involucren, ¿no?
Sí, necesitamos que máis nenos que veñan a axudar, que veñan a involucrarse, porque fan moi boa imagen de Mondoñedo, que se involucre xente.
Ajá. Bueno, e vostedes, tanto José Ramón como José Luis, lembramos que son do colectivo Amigos do Mercado Medieval. Vostedes hoxe veñen aquí vestidos de calle, evidentemente, mañán e pasado, incluso xa esta noite, isto non vai ser así. Vostedes serán dos primeiros que teñan que vir ataviados de época, non?
Bueno, hombre, os primeiros somos... tal vez non somos, pero sí vamos ser estar en punto, como sempre, pois todos os actos que nos corresponda, dependendo sempre da faena, do oficio, e a demanda do traballo que teñamos nese momento. Eu, por exemplo, farei dúas cousas. Estarei de traballando no mesón, como mesoeiro, despois ás 12:30 a 1 irei co cego cantando as coplas típicas de sempre, e así pouquinho a pouco involucrándose á noite na cena.
Sí, sí.
O cego é Rubén Leivas, entonces levamos moitos anos que o cego sabe tamén as calles e os baches, que non tropezan naide, ve a calquer veciño e dálle os buenos días, pero non é porque o vexe. Ustedes fíxense ben xa o que leva de antigüedad a este señor tocando e cantando polo mercado medieval, que son 25 anos, sí. Que xa nada máis que no olor xa o conozco a fulano. Xa é meu vicino, este é dos Remedios. Adiós, Eduardo, buenos días. Home, e tú? Mira, son cego, pero estou moi vendo do olfato. Hoy non falar, perdona, estou moi vendo o oído. Iso é o mérito todo que ten o cego aquí no mercado. O Lazarillo xa nada, porque eu de sempre cantando unhas coplas con fundamento medieval, moitas delas feitas por un amigo noso tamén que sempre traballou, foi fundador daqui, que é José Luis Rubal Bobby, que non pode estar por motivos personales. E do resto, eu recordo que cando empezamos xa a fazer as primeiras cenas no seminario, que eran cenas medieval, repartindo na comida con as angarellas, co merino, co merina, co avispa e con toda esa parafanaria que tiña o mercado medieval, optamos un día, por que non nos socamos á calle para que disfrute o resto do público da ciudad, non solamente aqueles que poden pagar aqueles 10 euros ou 20 que costaba a comida nun recinto cerrado, con moita máis libertad, con moita máis expansión, para que a xente se espalle no personal así que leva posto ou que faiga a representación máis idónea tamén no mesmo traxe que leva posto. O sea, damoslle salsa ao mercado facendo que os que colaboran e os que veñen disfrazados entornen o mercado medieval xusto na época.
Bueno, e eu me pregunto, hai un cuarto de século, non, que se poñía en marcha este mercado medieval. Vostedes, como originarios, como fundadores de todo o que está sendo a día de hoxe, pensaban naquel momento que se podía convertir no que é na actualidade o mercado medieval?
No,
nin de longe, non?
Que non, porque cando empezamos aquí, apenas o primeiro ano non se deu nin cena, nin torresmos, nin nada. A partir do segundo ano se empezaron a dar cenas, se empezaron a dar xa o viño, se empezou a dar a cerveza. Entonces isto foi un cúmulo de anos que se foi a máis, que se foi a máis. Eu son o responsable desde o primeiro ano de facer a comida para tanta xente, porque aquí repartimos sobre 1000 cenas. Logo comer de mediodía a noite, somos sobre 600, 700 personas. Desde ese día cada vez vai a máis. Non sei que seremos po ano, pois vou ter que traer un axudante de cociña, porque eu non dou feito. É imposible, xa, estou ali ao lado do lume que me cozo.
Bueno, pois se necesitan voluntarios, a xente que nos está escoitando, que necesitan xente que colabore.
De todas formas, temos que dar as gracias ao ayuntamiento, aparte disto, porque o ayuntamiento se involucra moito, nos deu moita responsabilidade a todos, se fía de nosotros, creo que desde a alcaldesa hasta o último concejal, que temos que dar as gracias, así como temos que dar as gracias tamén ao personal de traballo de Mondoñedo, que son moi bons, traballan moito, ca fama mala que teñen sempre os obreros do ayuntamiento, pero non é no ayuntamiento de Mondoñedo, no ayuntamiento de Mondoñedo son de puta madre.
Bueno, pues dito queda, palabras textuales aquí, nin pitidos, nin nada. Por certo, e a xente que chega de fora, porque claro, eu vexo que sí, que a xente de aquí, da vila, da cidade, non? Se involucra moitísimo, todo o mundo se viste, todo o mundo ten pois os seus stands, organiza súas pandillas, os seus grupos, pero a xente que vende fora, porque claro, non hai que esquecer que este é unha cidade pues moi visitada, moito turista, o estamos comprobando aquí dende primeira hora da mañán, pues que non pasa, non para de pasar xente, peregrinos incluso. Esa xente tamén chega, se queda, lle gusta compartir, lle gusta, non sei se ataviarse, se vestirse, incluso preguntan, oye, eu tamén me quero facer con un traxe, como podo facer?
Pues mira, hai xente que ten ganas de vivir no mercado, entonces pregúntanos como pues, poden incorporarse. Nos decimos que hai dúas ou tres tiendas que se dedican a alquiler de traxes medievales según o persoaxe que eles queiran adotar, e voluntariamente van, alquilan o traxe e incorpóranse, se é na procesión do tal, se é no pregón, se é paseando, se é dando de ambiente ás calles, porque solamente os puestos e a xente de paisano de todos os días non lle fai ao mercado medieval salsa, falta lle igual que ao caldo ou sal ou unto, se non era unto o caldo non sabe, pois que haxa a xente disfrazada, señan de mindonenses, señan de Madrid, de Santander, de Guadalajara, de Francia, de donde queira, ese xente vestida dalle a salsa esa, ese toquiño que lle dá unto ao caldo, eles danlle ao mercado medieval, fano auténtico medieval, enxebre como ten que ser.
Claro, pues non me queda máis que agradecerlle tanto a José Ramón Montenegro, coñecido como Espina, e José Luis Caselas Murillo, pues que pasasen hoxe por aquí, por este estudio, mirando xusto hacia a Catedral de Mondoñedo. Eu quero pedirlles que por favor continúen, non sei se outros 25, pero polo menos unhos cantos anos máis aí o pé do cañón, como pedían antes, que chegue esa savia nova, que chegue esa xente nova, que se involucre, bueno, casi que se emocionan incluso, non? Porque evidentemente, oye, pues isto é como ver cando se ten un neno pequeno e se vai vendo pues como medra, como chega a adolescencia, chega xa aos 25 anos casi, bueno, pues eso, cumplindo estas bodas de prata, bueno, pues é para emocionarse. Pois o gallá que en outros 25 podamos estar aquí en este mismo lugar facendo este mismo programa. Muitísimas gracias aos dous.
Gracias a ustedes.
Graciñas. Hacemos un alto para la publicidad y volvemos enseguida con más invitados.
Si pensamos en comer y descansar bien, en Mondoñedo, Hotel Restaurante Padornelo, una amplia carta en la que destacan los pescados y los asados. Tenemos un menú del día muy variable y asequible. Hotel Restaurante Padornelo, Avenida de Buenos Aires 1, Mondoñedo, abierto durante todo el año. Nuestro deseo de un feliz mercado medieval para todos. Teléfono 982 52 18 92.
En Burela, Fincas Mónica. En Fincas Mónica les ofrecemos una amplia cartera de viviendas de segunda mano en venta. Locales comerciales, fincas, colaboración con entidades bancarias, con inmuebles procedentes de embargos. Gestionamos su alquiler, depósito de fianza, certificado de eficiencia energética. Para más información visite nuestra página web www.fincasmónica.es o llame al teléfono 982-57-5127. Fincas Mónica, su inmobiliaria de confianza. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas 90 en Burela.
Si está construyendo su vivienda, si está reparando la que ya tiene, venga a Mondoñedo Almacenes Otero y verá todo lo que podemos ofrecerle en materiales de construcción. Pavimento y alicatado, grifería, loza sanitaria, mobiliario de baño, tuberías y canalones, pinturas, forjados, ferretería y mucho. Mucho más. Almacenes Sotero, profesionales de toda la vida, mucho y bueno donde escoger. Les deseamos una estupenda visita al mercado medieval. Estamos en camino de Sabelo 2, Mondoñedo, teléfono 982-521906.
En la Plaza de la Catedral, número 19, en Mondoñedo, Bodegón a Catedral. Gran diversidad de menús, tapas, raciones y entre ellas raciones variadas de pulpo. Bodegón a Catedral desea una feliz estancia en el mercado medieval de Mondoñedo a vecinos y visitantes.
Del mediodía ya. ya casi 50 minutos. Estamos llegando ya a los últimos minutos de esta primera media hora de programa desde aquí, desde esta plaza de la Catedral de Mondoñedo. Recordamos que estamos con el circuito provincial de la cadena COPE emitiendo en simultáneo por todas y cada una de las emisoras, y nosotros seguimos recibiendo invitados aquí en este estudio accidental, si me permiten que lo diga así. Vamos a contar con otro de los miembros del colectivo que nos visitaba hace unos instantes, de Amigos del Mercado Medieval, pero le quiero hacer las preguntas por separado, porque se trata del pregonero de la edición de este año 2016, y le tenemos aquí ya con nosotros. Se llama Rubén Leivas. ¿Qué tal? Muy buen día, Rubén.
Buen día.
Bueno, que llega todo dentista, ven así un poquillo, bueno, pero no pasa nada, no pasa nada. Vamos a roubarle poquillos minutos, no nos vamos a hacer falar demasiado, pero bueno, Rubén, ti como miembro de este colectivo, de esta asociación de Amigos do Mercado, supongo que pues un grande honor, una grande honra poder ser o pregoneiro, ¿no? ¿Cómo xurde esto?
¿Cómo xurdeu esto? Pois, bueno, foi, recibí unha chamada da señora alcaldesa propoñéndomo. Claro, estaba bastante ocupado, teño, aí iso que estou xubilado, non? Pero é cando, desde que te xubilas é cando máis traballo tes.
É verdade.
Pois, entonces, claro, non lle puiden contestar naquele momento, pero amañei como poden, porque isto é algo que non se pode explicar, non? Para min é un orgullo ser o pregoeiro. Bueno, pois intentarei contentar a xente, os veciños, os súbditos, como lles chamo eu. Sí. Bueno, pois aquí estamos.
Porque no teu caso, Rubén, levas tamén dende os inicios deste mercado?
Bueno, inicios non, porque nun principio foi o meu fillo o que facía de cego. Facía de cego con, non sei se era con Espina ou con Bobby, con un deles.
Ah,
sí, me parece que os dous. Pero sí, pero bueno, despois marchou a estudiar fora, entonces yo, bueno, pues o cego teño que facelo eu. É fixe, non? Entonces, pues,
polo que nos acaban de contar, fai uns minutos o fai estupendamente.
Bueno, e iso que non vexo, pero xa oíche, non? Que non me facía falta ver.
Non fai
bueno,
falta
pero,
xa polo
pero teño un lazarillo que é moi avispado, contame todo. Entonces eu xa desde dentro xa podo dicir sin velo.
Ajá.
Eso é.
Bueno, contanos, máis ou menos, sei que non podemos desvelar todo
sí.
O que nos vas a contar no pregón, pero bueno, polo menos unha pincelada,
sí.
Un adianto do que vai a tratar?
Bueno, eu primeiro pois faigo mención a esta fecha, esos 25 anos, que é un orgullo logo para o povo, pois chegar a este mercado con 25 anos. Despois un recordo para o fundador do mercado, que foi Pepín Agrelo, que foi, estaba encargado da oficina de turismo. Bueno, el quixo facer unha festa para o turista. Él nunca se imaginou que chegara a isto. Nunca chegou. O pobre non puido ver os progresos que se fixeron. E bueno, tuve un recordo para él. E pois tamén faigo mención aos colaboradores do mercado medieval, que sin eles tampouco o mercado medieval non iba adiante.
Uh-huh.
Despois falo xa de un pouquiño de do que nos podemos encontrar, que nos trasladamos xa uns anos atrás, pero todo gracias a xente que monta os postos, que se viste. Bueno, pois pues, despois falo un poquinho dos postos que hai. É unha invitación á xente pa que veña e que aquí os serán recibidos. É nada máis.
Pues,
é
unha cousa moi sencilla.
Non vou usar
o contido dese prego, pero bueno, casi xa vemos por onde van os tiros, non? Bueno, pois agradecemos moitísimo a Rubén Leivas como pregoneiro de edición deste ano 2016, que por certo, a que hora será lido ese pregón?
Ás 12.
Ás 12
do mediodía,
mañá sábado, porque mañá sábado, lembramos, é o día grande, o día que máis afluencia de visitantes vai haber, o
sea,
creo que aquí en Mondoñedo non vai a caber ningún alfiler directamente.
Sí, además, coinciden varias festas ao redor, pero non lle quitan as festas ao mercado medieval.
Uh-huh.
Vemos a noite, porque non sei se este ano coincide tamén a queimada,
sí,
pero vemos a cena e aquí a xente ven igualito.
Uh-huh.
Aquí xuntense 700, 800 personas igual a cenar.
Claro. Pues nada, que no nos queda más que convidar a todo el mundo que se pase por aquí, cando vexan o cego, por las rúas, pues que se van, que saiban que o noso pregoneiro flamante deste ano 2016, Rubén Leivas, que é membro tamén de este colectivo de amigos do mercado medieval. Gracias, Rubén, e nada, moita sorte, que o disfrutedes moito nesta cita deste
ano. Gracias.
Gracias. Y vamos a continuar con más invitados que siguen aquí en nuestra mesa. En este caso, vamos a dar paso a la Asociación Cultural Lo Pasatempo y tenemos a uno de los miembros de la directiva, se llama Keno, José Luis Fernández, un vilalbés como una servidora. Uh-huh. Y le damos también la bienvenida. Keno, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bienvenido. Bueno, ¿cale o papel que facedes dende o colectivo O Pasatempo? Porque sabemos que sodes como unha escisión, poderíamos decir, de amigos do mercado medieval.
Un complemento,
sí. ¿No? Esto... Pero nacíades un pouco PDL,
sí,
¿no?
Sí, toda causa produce unha circunstancia, ¿no? Nosotros empezamos... Eu empecé dando viño nesa fonte máxica que o amigo que estaba aquí antes, José Ramón Espina, un día titulou que era o gran chubasco do 94, ¿no? Que veu o señor obispo e petou aquí na plaza da catedral e de aí é onde xurxe esa fonte que brota viño. Eu estaba estuve en 4 ou 5 anos dando viño e despois démonos cuenta que había que salir fora da plaza facendo unha escenificación con soldados, non? Ese ano pues, conseguimos por parte do concejal Alfonso Cancela que nos alquilara uns 15 ou 20 traxes. Ese ano pues, empezamos un grupo de personas pues, facendo unhas mesnadas, porque aquí fomos invitando a xente non solamente de Mondoñedo, sino a xente que se atopaba aquí de Foz, de Vilalba, de outros sitios, de outros contornos, que se xuntaron precisamente a noso equipo de guerreiros, non? Chamámosle mesnadas. E a partir de aí foi surxindo máis cousas. Escenificamos, tivemos un obispo que desgraciadamente teñen que facer un recordo a Ramiro González en paz descanse, que foi un tamén un dos grandes colaboradores, dos grandes que iniciaron tamén o mercado conxuntamente. Ramiro deu unos pé unha poca de forza, non? Pa facer unha escenificación de aquí da época do ano 1156, que é a que queremos estar aquí en Mondoñedo, donde Alfonso VII máis o obispo Munio deron título de ciudad, Alfonso VII deu título de ciudad nese ano a Mondoñedo e lle concedeu precisamente eses 8 días de festa que son ahora San Lucas. Entonces partimos de aí, o sea, que a base histórica que nosotros viñemos a era o que lle faltaba ao mercado, non? Esa escenificación ter unha época determinada precisamente no mercado medieval.
Uh-huh. Hai que ver cando un se involucra neste tipo de eventos o que acaba aprendendo de historia.
Ajá. Sí, sí.
Que non se queda outra.
Claro, porque nosotros temos que facer o máis posible realismo, non? Da historia, non? Entonces,
hai que documentarse moito, supoño, non?
Moito, sí, temos documentado despois de todos estes anos. Levamos documentando precisamente hoxe a noite, sobre as 11, vamos a facer unha recreación histórica desde os tempos de que isto teóricamente Ptolomeo dixo de Eleano Briga ou a Lambris Flavia, que falaba Ptolomeo dos romanos, da época dos romanos, que esta era unha ciudad romana, ¿no? Mondoñedo. Despois pasou evidentemente as guerras que tuvemos aquí, os moros destruíron todo isto, os suevos que estuveron tamén aquí, e deu Bretoña, viñeron os bretós, non? Aquí vamos ter esta noite o obispo Mailo. Mailo significa grande. Ese obispo bretón que veu a Mondoñedo precisamente a Bretoña, que era onde dirigía a diócesis, non? Sobre o ano 565, que se ten noticia, non? Entonces cando no ano 714 veñen os moros, destruyen Bretoña, a xente vaise e cando se funda a maior parte da diócesis de Mondoñedo de Bretoña vaise pa Oviedo e outros quedan no que se denomina convento máximo, que parece ser que quedou en San Martín de Mondoñedo en Foz. Vamos a recrear unha guerra entre cristianos e moros, vamos a escenificar esta noite e despois tamén vamos a escenificar obispo Dumio de...
Sí, tesme que perdonar, me está resultando apaixonante todo lo que nos estás a contar, que no, pero si hacemos nada, un breve alto, vamos a escuchar las novas de ámbito nacional e internacional, hacemos conexión con servicios informativos de la cadena COPE y nos voltamos en 5 minutos, seguimos falando con Keno, porque nos ten moitísimo máis que contar aquí neste mercado medieval de Mondoñedo na 25ª edición. Facemos, como digo, esa conexión cos informativos e voltamos xa. Trece horas y casi 5 minutos. Seguimos adelante en la mañana de la cadena COPE a través del circuito provincial de COPE. En todas las emisoras nos están escuchando ahora mismo desde este mercado medieval de Mondoñedo. Digo mercado porque estamos ya imbuidos en el ambiente, está todo preparado, todo organizado, porque el mercado realmente arranca a última hora de esta tarde y se va a prolongar durante todo el fin de semana. 25ª edición del mercado medieval de Mondoñedo. Dejábamos antes de irnos a las noticias de la una conversación a medias hoy con José Luis Fernández, Keno, del colectivo, de la Asociación Cultural O Pasatempo. Keno, seguimos en conversa y seguimos falando pues de esas actividades, ¿no? De esa acción que va a desfacer sí, a lo largo de... Falábamos de, sobre sí. todo de la recreación histórica, ¿no? Recreación que es muy histórica. Importante, que vital, sí. pero sin duda te des un papel también muy importante, no otro tipo de actividades que va a desenvolver todo fin de semana.
Sí, sí vamos, como son 3 días, venres, sábado e domingo o sábado estaremos tamén co pregón, faremos damas e cabaleiros, que é unha das facetas como empezamos nosotros, encontrábamos a xente, amigos e damos un título, vale, unha cédula real, os nombramos, os poñemos deseollos e lle damos un título, non? Entón, bueno, é unha significación máis que facemos dentro do mercado.
Eso, non? Se fai aquí?
En calquer rúa, onde vayamos nosotros, sí, en calquer rúa, sí. Bueno, despois acompañamos o rei, porque este ano é o segundo ano que facemos xustas medievales con cabalos, vale? E temos o segundo ano acompañamiento de banda de cornetas e tambores con máis de 40 rapaces da Escola de Música, non? Que fan tamén o seu traballo, o seu sonido, o seu impacto, porque ver 40 soldados tocando tambores e cornetas pues tamén implica que ese colectivo que tamén está traballando ben e implica que
e implica moito traballo durante claro, todo o ano,
todo claro. ano. E además luce ben nas calles, non? E a hora de facer a escenografía, pues tamén, bueno, pues dá un pouco de detalle do medievo, non?
Uh-huh. E a queimada?
E a queimada, sí. A queimada, vamos a facer o viernes. A queimada, tradicionalmente, a viña a facer un hostelero, daqui. O cal nosotros, sempre, na nosa escenificación aquí na plaza, pois facíamos o lume, que yo levábamos en procesión a queimada a parte de arriba de Mondoñedo, cerca do concello, que é onde ten o local, o barrincón, e ali escenificábamos a queimada co famoso mago Merlín de Cunqueiro, non? Que pasa que últimamente o mago Merlín xa anda polos 90 e pico de anos e o home xa vai, xa o temos ali como simbólicamente, non? Temoslo simbólicamente e este ano vamos a ter un novo mago, un novo druida que creo que o vai facer ben e vai a ser unha continuación do mago Merlín.
Bueno, pues vemos que vades a estar moi ocupados, moitísima actividade de bodas tamén, que tedes algo máis que
sí.
que se nos quede
no tinteiro. Decir que a cena do sábado sí. vamos a ter un menú especial, vale? Un menú que costa 12 euros, e con 12 euros poden comer unha pata de pito, empanada, la con cocido, vale, caldo, e levarán a tabla conmemorativa máis unha cunca, vale? Creo que invito a todos os que esteñan por aí que veñan a cenar a Mondoñedo, que van a pasar ben. A máis temos o climatología estupenda para estes días, e os invitamos a que veñan aquí, cerveza gratis e viño gratis. Os invitamos a que veñan aquí este fin de semana, concretamente o sábado a cea.
Bueno, pues por aquí nos pasaremos, no sé, toda la xente que nos está escoitando a través das emisoras da cadena COPE aquí na provincia de Lugo. Oye, estás facendo unha invitación que se poden desbordar as cousas, ¿eh?
Bueno, estamos
nos
preparados.
Nos faltan milleiros de personas, oxe.
Estamos preparados para todo eso. Ademais, é un tema rápido, temos aí un servicio bastante rápido, a profesionalidade de 25 anos, é o que fai, non?
Tamén se ten que notar, verdade?
Notase moito, sí.
Pois, José Luis Fernández, que no dende a Asociación Cultural O Pasatempo, moitísimas gracias, a que vos salga todo estupendamente, e nada, a seguir traballando. Gracias por o teu tempo.
Carmen.
Gracias.
Chao, chao.
Seguimos adelante. 1:00 p.m, 9 minutos en la mañana de la COPE. Vamos ahora aquí en este estudio que mira hacia la Catedral de Mondoñedo. Vamos a continuar con más invitados y ya se sienta aquí a mi lado, a mi derecha, la alcaldesa de Mondoñedo, Elena Candia. ¿Qué tal? Muy buen día. Benvida también o programa.
Hola, buen día. Muchas gracias. Benvidos vos a Mondoñedo.
Bueno, tempo espectacular. Esto también puede ser un arma de doble filo, digo, porque claro, con tempo bon, na provincia de Lugo a xeta tamén pode ir á praia, aínda que eu penso que se pode aunar todo, non? Praia e tamén cultura.
Estamos a mediados de agosto e a xente xa tivo oportunidade de disfrutar das praias. É verdade, ademais que este verán a Mariña tivo unha climatoloxía moi favorable e seguramente, non digo que esteñan cansos da playa, pero non van a faltar a cita do mercado medieval. Sería moitísimo peor que chovera, eso sí que podía poñer en perigo pois moito do traballo que está feito aquí, porque vedes a forma que teñen os postos, que indudablemente non están pensados para soportar circunstancias climatolóxicas adversas. Hoxe o mercado medieval está moi consolidado como unha cita a que non se pode fallar. Eu sempre abogo por ter un día como hoxe e non un día de choiva, dende logo.
Por suposto. En Mondoñedo hai citas lúdico-festivas que son moi importantes ao longo do ano. Falamos dos Remedios, falamos das San Lucas, pero, sin dúbida, o mercado medieval é a que require unha maior implicación por parte dos mindonienses, pola recreación histórica que exixe, porque a xente se atavía, vai pois ornamentada, vai con esa indumentaria que seguramente pasan meses ou ano preparándoa. Sin dúbida, os mindonienses son un pilar fundamental para levar a cabo esta cita, non?
Sí, sin dúbida. Ademais, dos mindonienses aleu, está ben recordalo precisamente este ano que se chega a 25ª edición. De feito, remataremos o domingo facéndolles unha homenaxe que xa se lles fixo semanas atrás, cando presentamos o programa xunto con eles, pero que se escenificará a entrega dunha placa que terá a ubicación donde lle corresponde, donde naceu o mercado medieval. Creo que sempre é moi importante recoñecer a aqueles que empezaron a poñer en marcha algunha iniciativa que despois funcionou, porque hoxe é certo que hai moitas feiras temáticas, non como o mercado medieval, pero que se foron posicionando, pero no seu momento, cando arrancou a andar, pois era única, e iso, sen dúbida, pois a capacidade que tiveron de ver que Mondoñedo, co seu casco histórico tan fermoso, pois era o lugar idóneo para este tipo de eventos, pois hai que darlle esas gracias ao goberno daquele entonces, ao técnico de turismo daquele entonces, e aos voluntarios que durante moitos anos veñen traballando con maior implicación. Dicío e antes José Luis, a Escola de Música, moitos nenos que forman parte da actuación musical, xente, asociacións culturales que forman parte de actuacións culturais, e ao final calquer evento, a marxe de que ten que, por suposto, axudar, en este caso o Concello leva un peso importantísimo, ademais doulle as gracias tamén á Deputación Provincial de Lugo que respalde economicamente a organización deste evento, porque require de moito traballo. Intensificamos a contratación de actividades, intensificamos a noite deste venres o inicio, a queimada, cunha posta en escena, pois eso, moito máis espectacular para que a xente veña aquí e, a pesar de levar 25 edicións, se vai a casa sensación de aínda que temos capacidade de sorprender. Escenificamos o domingo, porque era certo que o último día estaba un pouco escaso de actividades, a xente, cando se retira das praias en algún momento, independientemente da climatoloxía, o domingo a caer a tarde había moitísima xente en Mondoñedo. Reforzamos con unha actividade aí, coidamos un pouco a presentación, un pouco máis a presentación dos postos, e facemos que a historia teña o protagonismo que debe de ter neste tipo de feiras. Por iso, asociacións de recreacións históricas son protagonistas nun porcentaxe altísimo das actividades. En definitiva, moitas cousas que demostran que se dé un paso en darlle un contido histórico para que non se desvirtúe como unha cita solo festiva, sino cunha cita de contenido que tamén a xente pode vir a aprender. Hai unha exposición de moedas medievais no Centro Cultural, hai unha ponencia a 8 que recorda o que aportou Mondoñedo a Galicia na época medieval e a importancia que tiña económica, e hai moitas actuacións musicais a pé de rúa que reproducen momentos históricos que tivo Mondoñedo e que tivo a nosa comarca.
Pois se me permite, señora Candia, e falando pois desas actuacións que vai a haber, me comunican que temos o fío telefónico, se quere pois pode poñer os auriculares porque así o vamos a poder escoitar ambas. Temos a dúas das persoas que van a estar xa dende hoxe aquí en Mondoñedo, que van ter un papel fundamental na tarde noite de hoxe, pero tamén o domingo. Falamos co Bruxo Queimán e tamén con Andrea Pousa. Lles damos a benvida tamén a este programa especial. Que tal, saúdos?
Que tal, bo día.
Bo día, Mondoñedo.
Bueno, pois aquí estamos en esta praza da catedral, que seguramente vos, en cuestión de pouquiñas horas, pois tamén vades a coñecer, vades a vivir aquí en directo. Bueno, decir que Mondoñedo coñecedes, por suposto. Sin embargo, Bruxo e Andrea, é a primeira vez que vades a estar aquí actuando, non?
Sí, a primeira vez. Con moito orgullo, sabes, actuar en esas terras que foi capital do Reino de Galicia. Para nos vamos a preparar algo especial para hoxe a noite e o domingo, non? En pouco entrar na historia de esa terra que deu tantos artistas, tantos poetas, non? Como Pascual Veiga, Álvaro Cunqueiro, Pacheco, músico, non? Leiras tamén o Pulpeiro, non? Que foi un médico e tamén o poeta como Noriega Varela, non? A ver, como decía, vai ser un orgullo transmitir a historia de lenda que Mondoñedo levou no seu pasado, ese pasado vikingo, ese pasado romano, non? Ese pasado cristiano, non? E que transmitimos a toda Galicia, non? Mondoñedo, como decía don Álvaro de Cunqueiro, non? Quizás alguén que coa súa obra fixo que Galicia durase mil primaveras máis. El deixou ese epitafio, non? Mondoñedo e Galicia van a durar 1000, 2000, 3000, 10000 primaveras máis porque ten unha historia de lenda.
Falamos dese acto no que hoxe vos vades a integrar o espectáculo desta noite, pero tamén temos que falar da actividade estrela do domingo a partir das 9 da noite, donde tanto o Bruxo Queimán como Andrea Pousa nos van a escenificar os soños dunha terra, que é o voso novo espectáculo, non?
Un espectáculo que contará un pouco a historia de Mondoñedo, non? Resaltaremos pois personaxes de Mondoñedo e tamén, bueno, enfocado a un ambiente medieval e os sueños dunha terra. Le daremos un pequeno homenaxe pois a don Álvaro Cunqueiro, un persoeiro aquí en Mondoñedo, e donde bueno, pois, contaremos algunha das súas dos seus versos. De Pascual Veiga tamén.
O hino, non? Entraremos tamén co hino de Pascual, que ya había pulpa música, e con Álvaro Cunqueiro, pois, con no Niño Novo do Vento, hai unha pomba dourada, meu amigo, quen poidera enamorada, non?
Sí, faremos de pequenos detalles que teñen que ver ca historia de Mondoñedo.
Sí.
Bueno, son guiños a cidade de Mondoñedo e a festa medieval.
Bueno, pues non nos queda máis que tamén agardalos, desexar que teñan unha boa viaxe e que nada, en pouquiñas horas estarán aquí o Bruxo Queimán e Andrea Pousa tamén na cidade episcopal. Moitísimas gracias por estar con nós, que seña unha feliz estancia e sobre todo que repitan.
Moitas gracias.
Sí, non me quería olvidar, sí. Sabes, dejando solo un pequeno, vamos a facer tamén un homenaje, ¿no?
Sí.
De cando fai 25 anos, non? Pepín Agrelo comentou esta historia.
Sí, o comentábamos antes,
non?
Sí.
Como comentaba a alcaldesa, non? Elena, non? Con José Luis Rubal, con José Salomón Colastro, non? Con Montenegro, José de Aida, non? Vamos a entrar nesa historia, cos grandes actores que van este ano, vamos como artistas invitados, non? Coa asociación aí que ten o Pasatempo, non? A Asociación Cultural Pasatempo,
sí.
E o grupo de amigos do Mercado Medieval. Vamos a facer algo especial esta noite, en Mondoñedo.
Pois, Bruxo Queimán, Andrea Pousa, graciñas por estar connosco, vos veremos esta noite aquí en Mondoñedo. Gracias.
Gracias.
Pois aí estaban, non? Dous dos nosos dos convidados, non? Da xente que vai estar presente aquí, que ademais, cando falamos do Bruxo Queimán, estamos a decir xa palabras maiores, non? Imagino que cando un busca, pois, actividades, cousas novas que ofrecer aos visitantes, tamén ten que buscar algo que atraiga o público, e o Bruxo Queimán, sin dúbida, aquí en Galicia ten moito éxito, pero tamén en Portugal, en outros sitios, non?
Sen dúbida, eu creo que é unha das principales incorporacións a esta cita do mercado, non? Teñen, ademais, máis a delicadeza de aprenderse a historia dos lugares en donde actúan. Eso parece moi importante, forman parte
da súa actuación,
e falan do con nome do ecoapodo incluso dos voluntarios como si fosen un voluntario máis dentro do principio. Por iso certamente me conquistaron a maiores da increíble voz que ten Andrea e da increíble voz que ten Quique e da forza e paixón que pon en todo aquilo que fan. Son espectáculos moi auténticos que respetan moitísimo a nosa historia e que se implican moito coa organización, entón é normal que vayan triunfando ali a donde van. Eu estou moi agradecida de que viñeran a Mondoñedo. Estou ademais segura que marcarán un antes e un despois precisamente no contido das actuacións que estaban neste mercado, reforzando dúas citas que me parecían importantes: a queimada de hoxe e a clausura do domingo.
Do domingo, non? Por aquí, ao longo de todo o fin de semana van a pasar milleiros de personas. Non sei se é fácil de cuantificar o número de xente que pode pasarse, pero sin dúbida as repercusións económicas para a cidade son importantísimas.
Ti decíalo cando me deche paso, Mondoñedo vive moito da directa ou indirectamente do turismo, da hostelería, da restauración. Temos varias citas, citabas a San Lucas, que son as máis antiguas de Galicia, e o mercado medieval, que ten un público distinto, pero que sen dúbida repercute na facturación dos nosos negocios dun xeito tremendamente significativo. O impacto económico do mercado medieval na economía mindoniense é indiscutible, non? E cada vez vai a máis, porque cada vez hai máis días. E de feito, se podemos comprobalo, probablemente vos estivestes tamén o ano pasado dando un pouco a inauguración a este mercado, o ambiente que se vive hoxe comparado co que se vivía o ano pasado, pois xa non hai color. E seguramente seremos capaces de reforzar o do venres de hoxe con esa actuación que decía, e de reforzar o domingo. A idea é moi clara, non? Este é un evento que ten moito recorrido, que sobrevivirá a todos nós probablemente, e que temos que ser capaces de marcarlle unhos principios mínimos, ese rigor histórico, non desvirtuar ese protagonismo medieval que ten a nosa cidade e que deben de ter esas actuacións, e despois, por suposto, convivir con todo aquilo que o fixo único, que sigue sendo dun gran atractivo, a degustación de torrezmos, que me dice moita xente, xa, isto xa dirixindo aos mindonienses, que os teñen na casa, non os come, e aquí encantan, dios, non? Entón, ese tipo de cousas que auténticas do mercado, coidalas, mantelas. Este ano na cena incorporamos a
Mondoñedo, en la avenida da San Lucas 21, bajo en Mondoñedo. Disponemos de todo tipo de productos para el campo, plantas, piensos, apicultura y también productos para su mascota. Agro Mondoñedo desea un feliz mercado medieval a residentes y visitantes.
A veces llega la lluvia.
Talleres Díaz y Varela, servicio oficial Citroën en Mondoñedo. Taller de reparaciones, compra y venta de automóviles de ocasión. Y como no, las últimas novedades del mercado automovilístico de la gama Citroën. Talleres Díaz y Varela, la mejor opción si necesita un coche, sea nuevo o usado. Talleres Díaz y Varela, en la carretera nacional 634 en Perdido, Mondoñedo, desea a todos sus clientes, vecinos y visitantes un feliz mercado medieval.
Si pensamos en comer y descansar bien, en Mondoñedo, Hotel Restaurante Padornelo, una amplia carta en la que destacan los pescados y los asados. Tenemos un menú del día muy variable y asequible. Hotel Restaurante Padornelo, Avenida de Buenos Aires 1, Mondoñedo, abierto durante todo el año. Nuestro deseo de un feliz mercado medieval para todos. Teléfono 982 52 18 92. Este verano decora tu casa al mejor precio. En Outlet Pura te lo ponemos muy fácil. Dos juegos de sábanas Rick Martí, otras firmas, 49 euros. Fundas nórdicas al 50%. Trío de alfombras desde 49,90 euros. Colchas desde 29,90. Dos juegos de toalla trovador bordadas por 39 euros. Toalla de playa desde 9,90. Cortinas confeccionadas desde 9,90 euros. Lonetas 2,80 de ancho desde 9,90. Cojín silla desde 3,95. Vajillas de 18 piezas por 29,90 euros. Y cantidad de artículos de decoración a precios increíbles. Además, tenemos todo tipo de telas para las fiestas temáticas. Te esperamos en Outlet Pura, en Foz.
No pierdes nada por venir y ganas mucho por quedarte. Ven a Vitalden Ribadeo, porque venir a conocernos no te costará nada. Tu primera visita y todas las revisiones son gratuitas. Estamos en Avenida de Galicia número 32 bajo, Ribadeo, o en el teléfono 982-120061. Vitalden, más de 7 millones de historias que acaban en una sonrisa.
Este verano, no duermas, descansa. En Manteleiro Muebles, en Barres, encontrarás una gran oferta en colchones viscoelástica. Si estabas despistado, te lo repetimos. En Manteleiro Muebles, gran oferta en colchones viscoelástica. Precios sin competencia. Manteleiro Muebles, estamos en Barres, Castropol.
Padel Club Ribadeo presenta el quinto Open de Padel Ditrán, que se celebrará del 17 al 22 de agosto. Categorías primera, segunda y tercera masculina, mixta, femenina, femenina tercera. Inscripciones en el club o en el teléfono 650-62-43-50. Premios en metálico y en material deportivo. Con la inscripción recibirás una camiseta técnica. Además, durante el torneo se sorteará material deportivo. Patrocinan Grupo Ditrán Automoción en Foz y en Lugo, AXA Oscar García Teixeira Geira en Ribadeo, Viveiro y Burela, y Multitrasteros en el Polígono Industrial de Ribadeo. En Padel Club Ribadeo, quinto Open de Padel Ditrán, del 17 al 22 de agosto.
Ofertas, ofertas e máis ofertas. En Mobles Folgueira de Barreiros e Folgueira Mobles en Foz, ofertamos che as nosas exposicións con grandísimos descontos. Hasta un 60% de desconto. Disfruta do verán, disfruta das nosas ofertas. Ata un 60% de desconto. Mobles Folgueira en Barreiros e Folgueira Mobles en Foz. Sempre as mellores ofertas.
Llega el momento de ahorrar. Sube la radio y escucha. Porque llegan a Muebles Toal las rebajas. No esperes más y disfruta de las mejores ofertas. Pack de descanso desde 139 euros. Canapé abatible 135 por 190 centímetros desde 219 euros. Dormitorio desde 169 euros. Zapateros desde 89 euros y muchos artículos más. Recuerda que en Muebles Toal somos fabricantes y nos adaptamos a tus gustos y medidas. Compruébalo tú mismo y ven a vernos en Muebles Toal Xove, Avenida Diputación 20 Xove y Avenida de Asturias 2 Ribadeo. Visita nuestra web mueblestoal.com y también estamos en Facebook.
En La Solana, Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo.
Este verano, más que nunca, en Foz podrás disfrutar de un amplio y variado programa de actividades para todos los gustos y edades.
Festivales musicales de diferentes estilos, representaciones teatrales, exposiciones, Feria del Libro, festejos populares, eventos deportivos, fiesta normanda, tren turístico cultural con recorridos por la villa y a la Basílica de San Martiño, magníficas playas, rutas de senderismo por maravillosos entornos naturales.
Todo esto y mucho más te espera en Foz. Ven y vívelo.
Así que te fue muy bien en Autoescuela Nova en Foz, ¿no?
De maravilla. En Autoescuela Nova son profesionales de primera para la obtención de los permisos de conducir y centro homologado CAP.
Bueno, pues mira, ya me habían hablado muy bien de Autoescuela Nova. A ver, dime en concreto, ¿dónde es?
Autoescuela Nova, calle Colegio do Pilar número 20 en Foz. Teléfono 982-132-142.
¡Hola, Cuco! ¡Qué pedazo de cama tienes!
¿Te gusta, eh? Pues es un canapé de hipermueble BPS. Es de madera, de matrimonio con gran capacidad. ¡Ojito! Con tapa transpirable y colchón viscoelástico. Y de alta calidad, ¿eh?
¡Háblame de perres!
492 euros. ¡Un chollo! Y puedes pagar en 12 meses a 42 euros al mes.
Oye, vaya ganga.
Y solo este mes, una butaca orejera de regalo con la compra.
Hipermueble BPS. Don Piñor, Ribadeo.
13 horas, 28 minutos. Estamos ahora sí ya en estos últimos instantes de programa especial a través del circuito provincial de la cadena COPE aquí en Lugo. En este viernes, en este 12 de agosto, dando la entrada a lo que va a ser la 25ª edición del Mercado Medieval de Mondoñedo. Cumple las bodas de plata, 25 años. Es una cita ineludible que no nos podemos perder a lo largo de este fin de semana, que además el tiempo, como les contábamos, va a acompañar durante todos estos días. Vamos camino de la 1:30 de la tarde y nosotros, por desgracia, aquí tenemos que poner el punto y seguido a este programa desde la Plaza de la Catedral. Damos las gracias a todos los invitados que han pasado por este estudio a pie de calle, a los mindonienses que también nos han acogido, a nuestros compañeros de la técnica, Miguel Fuente, Carlos Jegúndez, también a todos los que nos han seguido a través de las emisoras de la cadena COPE. Y lo que nos queda únicamente en estos últimos segundos es invitarles a que visiten esta 25ª edición del Mercado Medieval de Mondoñedo. Desde hoy a las 8 de la tarde queda ya inaugurado de forma oficial. Así que aquí les esperamos. Muchísimas gracias y que lo disfruten. Buen fin de semana.